dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky se vydáme k Marsu. Kolem rudé planety totiž bylo v poslední době opravdu hodně živo. Své sondy tam vyslaly hned 3 státy světa a některé chvíle byly opravdu dramatické. Více už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
Novinky z vesmíru a kosmonautiky si dnes, jak už tradičně, rozebereme s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den.
Krásný den.
Asi největší pozornost přitáhla americká sonda Perseverance. Pojďme si popsat, co je to za sondu a kdy se dostala k Marsu.
Když se podíváme na vozítko Perseverance, protože je to pohyblivá sonda, šestikolová, tak na první pohled nám trošičku připomíná vozítko Curiosity, které po Marsu jezdí od roku 2012, ale oproti němu nese Perseverance hned několik vylepšení, ostatně i ten samotný přistávací manévr se v několika podstatných ohledech lišil, nicméně dá se říct, že je to nejpokročilejší sonda, vědecká sonda, jakou jsme kdy dostali na povrch nějaké planety, protože to vědecké vybavení, které nese na palubě, tak je speciálně šité na míru hledání života, ať už současného, nebo té pravděpodobnější dávného.
Tak budeme sondě držet palce, aby ten život konečně našla, ale pojďme se nejdřív rozebrat, jak vypadal tedy její let, kdy odstartovala a jak dlouho jí trvala cesta k rudé planetě.
Ke startu došlo v loni v létě na, řekněme, přelomu července a srpna, no a ten let trval, jak tomu obvykle bývá u letů na Mars, něco kolem 9 měsíců. Přílet k Marsu se uskutečnil 18. února, to znamená, že je to měsíc, a v podstatě ten přelet byl, dalo by se říct, klidný, protože navedení na přeletovou dráhu bylo velmi přesné, tudíž se mohly vynechat i některé plánované korekční manévry, které byly právě naplánovány k tomu, aby se doladila trošičku ta dráha příletová k Marsu. No a potom, když se vlastně sonda dostala k rudé planetě, tak přišlo to vlastně velké finále přeletu, a sice přistání na Marsu.
Tak cesta byla bez problémů, jenom se ještě zeptám, skládá se ta sonda jenom z toho vozítka, z té přistávací části, nebo nechá na oběžné dráze kolem Marsu i nějaký orbiter?
To je podstatný rozdíl oproti různým jiným misím. Ten přílet k Marsu byl rovnou z kolizní dráhy. To znamená, že sonda Perseverance nevstupovala na oběžnou dráhu kolem Marsu, ale rovnou z té přeletové meziplanetární dráhy vstoupila do marsovské atmosféry, což taky znamená, že ten tepelný štít byl mnohem více namáhaný. Byl vystaven vyšším rychlostem, vyšším teplotám, většímu namáhání. Musela se zohlednit prakticky celá konstrukce toho tepelného štítu, když se třeba přistává, nejprve se vstoupí na oběžnou dráhu a pak se vstupuje do atmosféry, tak je to namáhání menší.
No a proč američtí inženýři zvolili tady tento způsob přistání na Marsu a nenechali sondu raději chvíli kroužit po oběžné dráze?
Jak už to bývá i v běžném životě, tak nikdy není všechno stoprocentně dobré anebo stoprocentně špatné. Všechno má své klady a zápory. V tomto případě já jsem zmínil pouze ty zápory. Ten zvolený přístup má ale i výhodu. Pokud by se totiž vstupovalo nejprve na oběžnou dráhu Marsu a potom by se mělo přistávat, tak to sebou nese potřebu poměrně velkých nádrží, raketových motorů, abyste provedl brzdící zážeh pro vstup na oběžnou dráhu, pak brzdící zážeh pro opuštění oběžné dráhy a vstup do atmosféry. No a pokud se bavíme o takovémhle tělese, tak ty nádrže by musely být docela velké a samozřejmě bylo by to náročnější, zase by to bylo těžší, byla by potřeba silnější nosná raketa. Zkrátka a dobře by se to neúměrně komplikovalo. Proto je jednodušší, pokud nechceme na oběžné dráze nechat žádný orbiter, ale opravdu nám jde pouze o přistání na povrchu, tak je jednodušší udělat ten tepelný štít odolnější a přistát rovnou z té přeletové dráhy.
Takže sice je tento způsob riskantnější, ale na druhou stranu zase asi ekonomičtější, protože ta raketa nebo ta sonda nemusí být tak těžká, nemusí nést tolik paliva.
Přesně tak.
Ten samotný průlet atmosférou světová média a různí komentátoři nazývali minutami hrůzy. Proč přesně?
Je to jednoduché, protože Mars je od nás různě daleko. V případě toho 18. února, kdy se přistávalo, tak signál letěl od Marsu k Zemi téměř rychlostí světla nějakých 12 minut. No a je jasné, že s takovýmhle zpožděním není možné to přistání ovládat přímo. Takže není to tak, že by někdo seděl v řídícím středisku s joystickem a ovládal to přistání, posílal pokyny v reálném čase. Takhle to prostě fungovat nemůže. To zpoždění je ohromné. Tudíž bylo to tak, že se do počítače nahrály všechny pokyny, jak má ta sekvence přistávací probíhat, několikaminutová. A to byly opravdu stovky tisíc příkazů, které na sebe opravdu navazovaly lavinovitě. No a potom to ta sonda musela všechno vykonat sama. A co bylo možná ještě zajímavější, je to, že ona jenom, abych tak řekl, tupě nevykonávala příkazy. Ona měla i možnost se sama rozhodnout v některých případech. To byl právě ten rozdíl, o kterém jsem mluvil, oproti přistání roveru Curiosity. Když se totiž vrátíme do roku 2012 na chviličku, tak to přistání vypadalo na první pohled stejně. Tepelný štít, padák, potom Skycrane. Jenomže u Curiosity se přistávalo prostě kam to vyšlo. Nevybírala se přistávací lokalita. Ano, vybrala se přistávací elipsa, dlouhá několik kilometrů a tam to prostě mohlo přistát kdekoliv. Ale pokud by se tohle použilo u Perseverance, tak by to bylo značně rizikové. Vybrala se totiž oblast, která je vědecky hodně zajímavá. Vyschlý kráter pojmenovaný Jezero a tam je problém, že i když bychom tam vytyčili tu přistávací lokalitu dlouhou několik kilometrů, tak stále jsou v ní oblasti, kde je přistání bezpečné, ale kousíček od nich jsou třeba velké kameny, prudké svahy, případně nějaké písečné duny. Tudíž to přistání tam by bylo nebezpečné. Sonda sama proto během toho sestupu snímkovala terén pod sebou. Fotky v reálném čase srovnávala sama na své palubě pomocí speciálních algoritmů s mapou povrchových útvarů, kterou měla uloženou v paměti. Vybírala si, kam tak zhruba může klesat. A ve chvíli, kdy přišel ke slovu ten, jak se říká, Skycrane, neboli nebeský jeřáb, tak on měl možnost uhnout o 700 metrů na kteroukoliv stranu. A vytipoval si lokalitu, kam chce přistát. Do bezpečného místa. A jelikož se to povedlo, tak můžeme říct, že tenhle ten hlavní rozdíl přistávacího manévru oproti Curiosity dopadl na jedničku.
Takže se dá říct, že ta sonda měla nějakou vlastní umělou inteligenci, kterou řídila to přistání?
Já se to nebojím takhle nazvat. Opravdu tohle to už je samostatně rozhodující se stroj, který reaguje na okolní podmínky, reaguje na to, co vidí, co nasnímají jeho kamery. A pokud nás třeba posluchači poslouchají pravidelně, tak možná jim tenhle ten popis toho snímkování terénu a srovnávání s mapou uloženou v paměti, tak možná jim připomene, že jsme se tady před několika měsíci bavili o něčem podobném. To bylo u americké sondy OSIRIS-REx, která odebírala vzorky z povrchu planetky Bennu. A tam taky probíhalo tohleto snímkování terénu, aby se trefila přesně do té odběrné oblasti. Takže je vidět, že tahle metoda, byť teda u té planetky Bennu, to bylo v mnohem menších rychlostech, než k čemu došlo teď u Marsu. Je prostě vidět, že tenhle ten způsob se dá aplikovat na různých kosmických tělesech a nabízí poměrně slušnou budoucnost.
Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru cosmonautics.cz. Zmínili jsme, že to přistání bylo několik minut hrůzy. Bylo to nakonec opravdu takto dramatické, nebo šlo všechno hladce?
Nakonec šlo všechno hladce, ačkoliv to byl opravdu mimořádně náročný manévr, tak vozítko přistálo bezpečně a v podstatě jediné, co se v uvozovkách během toho celého přistání nepovedlo, tak bylo to, že nefungoval jeden mikrofon. Což je opravdu, když si vezmeme tu neskutečnou komplexnost celého přistání, tak je to opravdu naprosto zanedbatelné. A navíc ten mikrofon, to byl jenom takový bonus. Že bychom si poslechli, jak třeba zní vstup do atmosféry, jak to zní, když se vystřelí padák a tak dále. No a původně tam vůbec ten mikrofon ani být neměl. Možná posluchači viděli takové ty záběry, které byly zveřejněny z přistávacího manévru. Tyhle ty kamery a mikrofony, tak tam byly přidány pouze jako bonus. Ten tým sám říkal, že dostali dva úkoly. První, nesmí nefungování toho mikrofonu nebo té kamery ohrozit přistání. Jo, to prostě nesmí žádným způsobem ovlivnit. No a druhé, to bylo takové spíš mentální nastavení, pokud bychom dostali jednu jedinou fotku, tak to bude úspěch. No a nakonec jsme dostali video ve 4K rozlišení. Otevření padáku jsme viděli natočené se snímkovací frekvencí 70 snímků za sekundu. Takže jsme mohli vidět krásné nalití vrchlíku, který se nalil za 70 sekundy, a že nefungoval jeden mikrofon, tak nad tím už se dá opravdu mávnout rukou.
Pojďme si teď rozebrat, co přesně ta sonda bude na Marsu dělat a jak toho chce dosáhnout. Zmínili jsme tedy hledání života. Jaká všechna zařízení k tomu Perseverance má k dispozici?
Začneme těmi přístroji, které se budou používat jako první. Jsou to spektrometr na hlavě vozítka, jmenuje se Supercam, a to je laser, který dokáže na dálku několika metrů zamířit na nějaký kámen, který vypadá atraktivně. Ten cíl se vybere samozřejmě na základě focení pomocí velmi detailních kamer, které se taky nachází na hlavě vozítka. A tenhle ten laser přístroje Supercam vyšle několik laserových pulzů, velmi intenzivních, které odpaří trošičku toho materiálu z povrchu. A nejenom, že ho odpaří, ale i takzvaně excitují. To znamená, že ty atomy vybudí v uvozovkách. A když to hodně zjednoduším, tak výsledkem je, že ten odpařený materiál pak v určité části spektra září a to pak snímá kamera toho přístroje Supercam a na základě toho, jak to záření vypadá, tak se určí, jaké prvky jsou v tom zastoupeny. To je takové první zkoumání, řekněme hrubé, aby jsme vůbec věděli, s čím máme tu čest. Pokud se vědci rozhodnou, že jim ten objekt připadá zajímavý, tak Perseverance přijede trošičku blíž. A na robotické paži má dva spektrometry. Každý z nich pracuje trošičku v jiné části spektra, ale to už se bavíme nikoliv o vzdálenosti několika metrů, jako v případě Supercam, ale třeba o vzdálenosti několika centimetrů. Opravdu ta robotická paže se dokáže přiblížit k tomu kameni i na vzdálenost pár milimetrů a tam opravdu probíhá snímkování nebo měření složení na oblasti velké jako poštovní známka. Takže opravdu velmi detailní průzkum a pokud se vědci rozhodnou, že jim opravdu tenhle kámen připadá hodně zajímavý, tak může přijít takové v uvozovkách velké finále, a sice, že na robotické paži je speciální vrtačka s jádrovým vrtákem, která je schopná odebrat jádrový vrt z toho materiálu. Ten vzorek se pak uloží do speciálně navrženého pouzdra, hermeticky se uzavře a odloží se na povrch. To znamená, že tyhle vzorky, které budou takové nejnadějnější, tak zůstanou na povrchu Marsu několik let, než si pro ně přijede nějaká jiná sonda, vozítko, které je sebere, doveze je k raketě a ta je dopraví na Zemi. Protože rover Perseverance je prvním článkem mezinárodního řetězce misí, na kterých se bude podílet kromě agentury NASA také Evropská kosmická agentura, které mají za úkol dopravit vůbec poprvé neporušené vzorky z Marsu na Zemi.
Toto ale na mě zatím působí jako spíš nějaké geologické výzkumy, tak jak to souvisí s hledáním života? Jak nám to může pomoct zjistit, jestli na Marsu skutečně byl anebo stále je život?
Ono to spolu souvisí, protože když jsem tady hovořil o tom snímkování a uměření chemického složení, tak spousta těchto informací nám může prozradit něco o, řekněme, historii Marsu. Můžeme se podívat třeba na některé historické příklady ze Země. Takové v uvozovkách skameněliny, říká se tomu stromatolity, tak jsou vidět i na Zemi a vznikly působením dávných mikroorganismů. Pokud bychom něco takového, nějaký podobně vyhlížející kámen, našli na Marsu, tak můžeme předpokládat, že i on mohl vzniknout působením mikroorganismů. Takže to jsme zatím v té úrovni vizuálního snímkování, ještě jsme nepřekročili k těm spektrometrům. Ale je to takový první krok, takže už tohle nám mohou prozradit snímky z kamer. A když se bude potom provádět to chemické měření, tak pokud tam najdeme nějaké biogenní prvky, tedy prvky, které jsou nezbytné pro vznik života tak, jak jej známe, tak už je to zase další střípek, který může navýšit trošičku tu pravděpodobnost, že tam mohl ten život hrát nějakou roli. Samozřejmě dají se tam najít i nějaké složitější molekuly, ale to se dá očekávat až v těch pozemských laboratořích, kde bude opravdu ten vzorek podroben tomu nejpodrobnějšímu zkoumání, jakého jsme vůbec za současné úrovně techniky schopní.
Kromě tady těchto určitě velmi zajímavých přístrojů na vědecký výzkum Marsu, sonda dovezla na rudou planetu i zatím úplně nevídanou věc, a to malý vrtulníček Ingenuity. Dušane, pojďme si tady toto zařízení trochu podrobněji popsat.
Je to naprosto unikátní zařízení, které by mělo vyzkoušet poháněný vrtulový let v atmosféře jiné planety. Atmosféra Marsu je velice řídká. Hustota na úrovni, kam Perseverance přistála, tak odpovídá 1% hustoty atmosféry na hladině moře na Zemi. To znamená, že kdybychom chtěli na Zemi najít stejně řídkou atmosféru, tak bychom museli do výšky 35 kilometrů. Konstruktéři samozřejmě o tom věděli, co na ně čeká, a tu konstrukci Ingenuity tomu přizpůsobili. Museli se zaměřit především na tři základní věci. První, ten vrtulníček musí být lehký. On váží 1,8 kg, takže to opravdu není mnoho. Druhá věc, musí mít velké rotory, protože když je ta atmosféra řídká, tak ať aspoň ty rotory mají velkou plochu a mohou generovat trošičku větší vztlak. Ten průměr těch rotorů je 1,20 m. Když si to srovnáme s tou hmotností 1,8 kg, tak už to samo o sobě je trošičku zázrak. No a pak je tady třetí faktor, a sice, že ty rotory musí rotovat velice rychle. Zhruba 2 až 3x rychleji než u nějakých vrtulníků podobné velikosti, které létají na Zemi. Testovalo se to ve vakuové komoře, kde se samozřejmě nevytvořilo úplné vákuum, ale nasimuloval se tam tlak, který je na Marsu, a ukázalo se, že ten vrtulník je schopen za těchto podmínek vzlétnout. Samozřejmě bude ho pohánět elektromotor, který se bude nabíjet pomocí slunečního záření. Nad těmi rotory je takový malý fotovoltaický panel, který nabije akumulátory, a z nich se potom bude čerpat elektrická energie na ty zhruba. Hovoří se o 5 letech, ale ne letech jako rocích, ale letech jako vzletech. Je to pouze experimentální stroj, který má za úkol vyzkoušet ty základní technologie, jestli je vůbec možné autonomně létat na Marsu. Protože stejně jako se přistání nemohlo řídit ručně ze Země, tak ani tady nebude možné pilotovat ten let ze Země. Všechno bude muset být autonomní, ostatně ty lety budou trvat pouze pár desítek sekund.
V případě toho vrtulníku jde jenom o technologický demonstrátor. Ponese i alespoň nějaké základní vědecké přístroje?
Vědecké přístroje úplně ne. Hlavní je opravdu vyzkoušet, jestli je let v atmosféře Marsu možný, ale přesto tam něco aspoň je. Jsou tam dvě kamery. Každá z nich má trošičku jiné zorné pole, míří trošičku jiným úhlem, aby bylo možné třeba pokusit se vyfotit Perseverance, která bude v té době pár desítek metrů daleko, a Perseverance se také bude snažit vyfotit ten vrtulníček za letu. Možná se dočkáme i nějakého filmu, videa, tak uvidíme, ale že by tam byly třeba nějaké spektrometry nebo něco podobného, tak to bohužel ne. Je to opravdu technologický demonstrátor, který má vyšlapat cestu k těm budoucím složitějším misím, které už toho třeba mohou umět více.
A co se týče napájení toho vrtulníku Ingenuity, tak má to zařízení nějaké speciální solární panely nebo speciální baterii?
Nemyslím si, že by to bylo něco speciálního, pochopitelně asi můžeme říct, že všechno, co se dostane do vesmíru, konkrétně na Mars, tak musí být nějakým způsobem v uvozovkách certifikováno, aby to vydrželo ty podmínky, kosmické záření, aby odolalo střídání teplot, ale zase na druhou stranu, že by se to nějakým výrazným způsobem lišilo třeba od nějakých jiných technologií, které jsou na jiných sondách, tak třeba ten solární panel nebo ty akumulátory, případně kapacitory, které se tam používají, tak to zase ne.
Jak jsme slyšeli, tak sonda Perseverance je tedy v lecčems originální. Na druhou stranu Američané už podobných sond vyslali celou řadu, jak jsme slyšeli. Zeptal jsem se proto popularizátora kosmonautiky Milana Halouska, nakolik je skutečně Perseverance originální ve srovnání s jejími předchůdkyněmi.
Perseverance je unikátní především svojí stavbou, svojím složením. Když jsme se podívali na ty americké stroje, které zatím po Marsu jezdily, v roce 1997 to byl malinký Sejerner 10-kilová, v podstatě mikrovlná trouba, Potom 2004 Spirit a Opportunity, dvojčata, která měla zhruba 185 kg. Potom v rok 2012 900 kg Curiosity. No a teďka Perseverance, která už má přes 1000 kg, je velikosti v podstatě SUV, takže je jasně vidět, jak to ohromným způsobem všechno pokračuje, zvětšuje se, zvyšuje se to obsazení těmi přístroji. No a samozřejmě sonda Perseverance má řadu velice unikátních přístrojů. Asi bychom mohli v první řadě říct ten malinký vrtulníček Ingenuity neboli vynalézavost. Systém na sběr a archivaci vzorku je opět věc, která nikdy ještě nebyla použita. Mikrofony, zase je poprvé věc, která je někde jinde než na Zemi. No a pro mě asi nejunikátnější v té celé řadě těch přístrojů je ten přístroj Supercam, což je podle mě jako je to nejúžasnější, co tam na sobě Perseverance má. Složitý laserový přístroj, který vlastně bude posílat pulzy na vybrané kameny a regolit na povrchu Marsu a jeho senzory pak budou vlastně sledovat, analyzovat tím laserovým paprskem odpařený materiál a určovat jeho složení. No a kromě toho zase mikrofon, který vlastně bude poslouchat, jak ty dopady těch pulzů zní a bude vlastně i podle toho možné analyzovat, hodnotit ten materiál.
To byl Milan Halousek. Jak to vidíte vy, Dušane?
Já vím, že spoustě lidem připadá Perseverance podobná na první pohled jako Curiosity, ale tady je rozdíl v těch útrobách, v těch vnitřnostech, v těch vědeckých přístrojích. Vezměme si třeba na první pohled jenom ty kamery, které se nachází na hlavě vozítka. Milan tady už mluvil o přístroji Supercam, já se zaměřím na kamery, které vypadají jako oči, říká se jim Mastcam Z. No a ty vypadají téměř stejně jako ty na roveru Curiosity. Nacházely se na stejném místě, na hlavě, vypadaly podobně, ale ty kamery Mastcam, které byly na Curiosity, tak neuměly zoomovat. Původně to měly umět, ale bylo to složité zajistit optimální fungování optiky. Tohle to umí až kamery Mastcam Z na Perseverance, proto mají také to písmeno Z v názvu, jako zoom. Tudíž, my jsme schopni s těmi kamerami si je buď to nastavit tak, jako je to na Curiosity, jedna kamera jako teleobjektiv, druhá jako široké zorné pole, a nebo naopak si je můžeme nastavit na stejnou úroveň zoomu. A v tu chvíli, protože jsou od sebe vzdálené plus minus jako lidské oči, tak nám vzniknou fotky, které půjdou na Zemi krásně složit do těch působivých 3D obrázků, které si budeme moci prohlížet. Takže je to drobnost na první pohled, ale zase to přidá další úroveň možností poznávání. A kdybych měl ještě vypíchnout jeden přístroj, o kterém tady nepadla řeč a byla by to škoda, kdybychom to nezmínili, tak je podle mého názoru malý přístroj MOXIE, který se nachází v těle vozítka. Je to taky spíše technologický demonstrátor, ale s nadějnou budoucností. On má totiž vyzkoušet, jestli je možné vyrábět na Marsu kyslík z marsovské atmosféry. A samozřejmě on to udělá tím, že tu atmosféru, která je z většiny tvořená oxidem uhličitým, tak zahřeje na teplotu několika set stupňů Celsia a vyrobí pár desítek gramů kyslíku za hodinu. Znamená, není to mnoho, pro člověka by to nestačilo, ale jde o to vyzkoušet to v reálných podmínkách, jestli to funguje, a pokud ano, tak do budoucna se samozřejmě ten kyslík nemusí hodit jenom pro nějakou pilotovanou výpravu, ale třeba i pro, já nevím, nějaké palivové články, pokud bychom se bavili o nějakých robotech, kteří by prozkoumávali okolí, nebo pro nějakou raketu, kterou bychom potřebovali v uvozovkách dotankovat nějakým okysličovadlem, v tomto případě teda kyslíkem. Takže tenhle přístroj nabízí poměrně nadějnou budoucnost, pokud se ukáže, že to opravdu funguje.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz. V druhé polovině našeho dnešního povídání se k Marsu ještě vrátíme, a to prostřednictvím sondy Amal, kterou vyslali Spojené arabské emiráty, a také díky čínské sondě Tianwen. Teď už je ale čas na krátké zprávy. Vracíme se do studia pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák a mým dnešním hostem je Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a povídáme si o dobývání Marsu. Dušane, už jsme dnes probrali americkou sondu Perseverance. Pojďme se podívat na ty další návštěvníky rudé planety, kteří do dalekého vesmíru zamířili v uplynulých týdnech. Kromě Spojených států amerických se tam vydali i Spojené arabské emiráty, a to prostřednictvím sondy Amal. Dušane, pojďme si trochu rozebrat, co je to tedy za zařízení a jak probíhal let ze Země na Mars.
Sonda Al-Amal patří mezi spíše menší sondy, které obíhají kolem Marsu. Při startu měla zhruba 1,25 tuny. No a velkou část toho tvořily pohonné látky. A zase velkou část těchto pohonných látek sonda spálila během brzdícího zážehu, kterým vstoupila na oběžnou dráhu kolem rudé planety, takže v tuhle chvíli se bavíme o tělese, které může vážit něco kolem 700-800 kg, což není úplně mnoho. Nicméně je to první průzkumník nejenom Marsu, ale kterékoliv jiné planety, nejenom ze Spojených arabských emirátů, ale z celého arabského světa. Takže dá se to chápat i trošičku jako takový odrazový můstek k nějakým příštím, složitějším misím. Každopádně sonda je na oběžné dráze, nemá za úkol přistávat, bude pouze v uvozovkách kroužit kolem Marsu, ale zase pro ní byla vybrána poměrně zajímavá oběžná dráha, na které bude možné, ona je protáhlá, taková docela eliptická, bude možné pořizovat měření celého Marsu, ale zároveň v té blízké části oběžné dráhy se dostane relativně blízko k povrchu, relativně, takže bude moci pořídit i detailnější měření. Což je zajímavé z hlediska toho, že ona má za úkol, zase zjednodušeně řečeno, provádět taková meteorologická měření. Bude to taková meteorologická družice u Marsu. Měli bychom díky ní třeba pochopit, jak se třeba formují některé procesy na Marsu v atmosféře a tak dále. Je vybavena pouze třemi vědeckými přístroji, jednou kamerou a dvěma spektrometry. Každý z nich pracuje v jiné části spektra. Spojené arabské emiráty nedisponují vlastní nosnou raketou, která by byla schopná dopravit sondu nejenom k Marsu, ale ani na oběžnou dráhu Země. Takže dohodli se s Japonskem, které jim poskytlo svou raketu H2, která v červenci loňského roku vynesla sondu Al-Amal k Marsu.
Zmínili jsme tedy spolupráci s Japonskem, co se týče nosné rakety. Spolupracovali na té samotné sondě i nějaké další země, kromě Spojených arabských emirátů?
Ano, sonda Al-Amal je takovým průkopníkem dalších misí Spojených arabských emirátů, tudíž oni moc dobře vědí, že potřebují nazbírat zkušenosti, které zatím nemají. Tudíž navázali spolupráci s odborníky ze Spojených států amerických, z několika amerických univerzit a ti jim poskytli rady, řekněme i zázemí pro vývoj přístrojů a pro zkoušky. Nicméně, aby to nevypadalo, že si pouze Spojené arabské emiráty zaplatili, aby jim někdo postavil sondu na klíč, tak to nebylo. Součástí toho týmu bylo zhruba 200 členů ze Spojených arabských emirátů, kteří se aktivně podíleli na té konstrukci. No a samotné řízení mise, tu už mají Spojené arabské emiráty čistě ve své režii. Tam už nespolupracují s nikým, kromě teda zajišťování komunikace, ale to je pochopitelné, protože na tom spolupracují agentury běžně mezi sebou, ale mají vlastní řídící středisko, sami posílají sondě pokyny, sami provádějí vyhodnocování, takže velice zajímavé je i to, že ten tým je hodně mladý. Průměrný věk je tam 27 let, což naskýtá mnoho možností do budoucna.
Víme už, jak dlouho by ta sonda měla kolem Marsu vydržet v tom funkčním stavu?
Pokud se nic nepokazí, tak ta základní mise je stanovená na takovéto tradiční období u Marsu, a sice 2 roky pozemské, to znamená 1 rok marsovský. Ale zase může to tam fungovat déle. Podívejme se třeba na indickou sondu Mangalyaan, která taky letěla k Marsu jako první indický stroj. Byl to technologický demonstrátor, říkalo se, že může selhat ve kterékoliv fázi letu. A vidíte, ona už je tam víc než 6 let a stále funguje.
Co tím vlastně tady tato země sleduje? Proč se vydala zrovna k Marsu?
Já na tu otázku odpovím trošičku v širším kontextu. Spojené arabské emiráty se v posledních desítkách let samozřejmě specializují na ropný průmysl. Z toho získávají značné bohatství, ale moc dobře vědí, že ta ropa tady nebude věčně. Jednou prostě ta ropná ložiska vyschnou a najednou oni by byli na hraní, neměli by vůbec nic. Tudíž oni už teď chtějí zahájit jakýsi přerod své ekonomiky, aby se více zaměřovali třeba na vědu, výzkum a tak dále. A sonda Al-Amal je jedním z článků tohoto přerodu, řekněme. To, že se vybral Mars, tak je to takové docela logické, protože společně s Venuší jsou blízko Zemi a zároveň o Mars je teď docela velký zájem, takže je to i poměrně atraktivní lokalita a mohou si tam vyzkoušet všechny procesy a všechny technologie, které se jim jednou mohou hodit, až budou chystat nějaké třeba další, zatím neoznámené mise.
No a oznámili už přece jenom nějakou další sondu nebo nějaké další plány v průzkumu vesmíru?
Zatím ještě ne. Oni pouze říkají, že v tom chtějí pokračovat, ale že by tam byly nějaké konkrétní plány, to úplně ne. Myslím si, že bychom se mohli třeba dočkat nějakého pilotovaného programu, to už jsme tady měli jednu takovou, řekněme, vlaštovku na Mezinárodní kosmické stanici na krátkodobém pobytu. Myslím si, že tohle by třeba mohlo v dalších letech pokračovat, ne, že by vyvíjeli sami vlastní kosmickou loď nebo vlastní nosnou raketu, nicméně třeba nabízí se spolupráce s Ruskem v kosmických lodích Soyuz, takže možná i tímhle směrem se budou vydávat.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz. Dušane, pojďme se teď podívat ještě na třetí sondu, která nedávno dorazila k Marsu. A to je čínská sonda Tianwen. Co o té sondě zatím tedy víme?
Tak zatímco před chviličkou jsme si povídali o malé sondě Al-Amal, říkal jsem, že při startu měla něco kolem tuny a čtvrt, tak naopak Tianwen 1, to je opravdu takový otesánek skoro na první pohled, ta měla při startu 5 tun, protože oni jsou to v podstatě 3 sondy v jednom. Je to orbiter, který bude obíhat pravděpodobně 2 roky kolem Marsu a bude ho zkoumat, provádět fotografování a tak dále. Ale kromě toho sebou tahle sonda veze i přistávací modul a vozítko. Zatím ještě k tomu přistání nedošlo, protože Číňané zvolili ten postup, o kterém jsme se tady bavili na začátku, a sice, že oni nejprve vstoupili na oběžnou dráhu kolem Marsu, v tuhle chvíli tam obíhají, je to stále ta sonda spojená v jeden kus, pravděpodobně někdy na konci května, ten termín ještě nebyl upřesněn, tak dojde k rozdělení. Orbiter zůstane obíhat kolem Marsu, zatímco přistávací modul se pokusí přistát na povrchu. V tuhle chvíli ještě Čína na základě snímků z oběžné dráhy chce vytipovat přesněji tu lokalitu, kam by se mělo dosednout. No a pokud se to podaří, tak z té přistávací plošiny sjede vozítko.
A co má tady tato sonda přesně za úkol?
Je to vědecký výzkum. Opět lépe porozumět tomu, jak Mars vypadá teď, jak se vyvíjel, jakým podmínkám třeba čelil. A je to velice důležité z toho hlediska, že lokalita, kam přistane, je zase v něčem odlišná od těch předchozích lokalit, kam přistály jiné sondy. Navíc pro Čínu je to první mise k Marsu. Tudíž i když si zvolili takhle složitou misi, tak pořád i tady budou sbírat nějaké zkušenosti, které se jim mohou hodit při těch dalších projektech. No a pochopitelně i to vozítko může provést nějaký kontaktní průzkum, měření chemické, abychom zase do té mozaiky poznání o Marsu dosadili další střípek.
To, že se Číňané rovnou rozhodli na Marsu i přistát a vyslat tam dokonce vozítko, zní docela dost ambiciozně. Je to při průzkumu Marsu běžné, že nějaká země hned na poprvé pošle takto složitou misi?
Je to neobvyklé, abych tak řekl, nicméně pokud bych měl najít nějakou analogii v historii, tak nejblíž tomu asi bude evropská mise Mars Express, která dorazila k Marsu a vezla sebou malý přistávací modul. Pravda, nebylo tam vozítko a to přistání se neúplně podařilo tomu modulu Beagle 2, nicméně opravdu, aby si nějaká agentura vzala takovéhle velké sousto na první misi k Marsu nebo celkově vůbec k jiné planetě, protože zase nejenom, že je to první čínská mise k Marsu, ale i první čínská mise k nějaké jiné planetě než je Země, tak to je opravdu krajně neobvyklé.
A následuje zase otázka, ohlásila už Čína nějaké další podobné mise?
Čína určitě plánuje další mise. Občas se objeví náznaky o tom, že by chtěli dopravit vzorky z Marsu na Zemi, nicméně tam zatím chybí nějaká přesnější časová osa, která by tomu dala nějaké základy. Nicméně je vidět, že Čína o tom určitě uvažuje, sice nevíme, kdy to bude, ale minimálně se o tom uvažuje, pracuje, dělají se třeba nějaké teoretické studie, možností a tak dále. No a Čína určitě bude chtít pokračovat v tom průzkumu Marsu. Na sondě Tianwen 1 nazbírá zkušenosti. Žádná další mise přímo k Marsu nebyla ohlášená, že by řekli v příštím startovním okně vyšleme k Marsu to a to, tak to oficiálně oznámeno nebylo, pokud teda nepřijde nějaké velké překvapení za pár měsíců, že by Čína udělala nějaké překvapení, tak nic takového upřímně nečekám, ale rozhodně se dá předpokládat, že ty zkušenosti z mise Tianwen 1 budou využité pro nějakou další misi.
No a u mise Spojených arabských emirátů jsme si vysvětlili, že ta země má za cíl investovat do vědy a posunout svoji ekonomiku od těžby ropy k nějakým pokročilejším technologiím. Tak jaké jsou ambice Číny tady v tomto případě? Proč se Čína vydává k Marsu?
Jednak vědecké, protože zase můžeme se dozvědět něco o tom, jak vznikal Mars, což nám na oplátku řekne něco o tom, jak vznikaly obecně kamenné planety, tedy i Země. To už jsou takové ty obecné věci, které si můžeme říkat asi u každé mise. Nicméně u Číny je to takový logický krok další, protože oni už mají poměrně slušnou letku družic na oběžné dráze kolem Země. Podařilo se jim přistát několikrát na měsíci, nepilotovaně samozřejmě, zatím pouze formou kosmických sond, dokonce přistáli na odvrácené straně měsíce, podařilo se jim dopravit z měsíce vzorky na Zemi, misí Chang'e 5, takže oni už jakoby, teď to hodně přeženu, ale v okolí Země už téměř nemají co dělat. Takže je tady logické, že se posunou někam dál a ten Mars je zase blízko, je atraktivní, takže je to, dalo by se říct, logický cíl.
Vysvětluje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. V dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky jsme mluvili hned o třech sondách, které se nedávno dostaly k Marsu. Kromě americké to tedy byla i zařízení ze Spojených arabských emirátů a z Číny. Vysvětlili jsme také, co tady tyto země u Marsu pohledávají. Zeptal jsem se na to i popularizátora kosmonautiky Milana Halouska.
Ono to k tomu Marsu netáhne jenom Spojené státy, které už tam jsou, případně sondu Hope Spojených arabských emirátů nebo Tianwen 1 čínskou. Ono to tam táhne i další státy, ono to tam táhne Rusko. Samozřejmě Rusko by velice rádo se k Marsu dostalo, tím se mu to nedaří. Uvažuje o cestě k Marsu Indie, uvažuje o tom Izrael. Táhne je tam možnost patřit do takového exkluzivního vesmírného klubu států, které to zvládly, které to dokázaly. Je potřeba si uvědomit, že cestu k Marsu zatím zvládlo pouze 6 zemí. Sovětský svaz, dneska Rusko, Spojené státy americké, Evropská kosmická agentura, Indie, Spojené arabské emiráty a Čína. Zatím nikdo jiný nemá takovou technologii, aby tomu Marsu doletěl. No a pokud by jsme se bavili o přistání na Marsu tak jako takovém, tak to zatím zvládly pouze Spojené státy. No a uvidíme, jestli na konci května to zvládne i Čína, takže to je opět další. Doletět k měsíci je jen velká výzva, ale k Marsu je to ještě něco úplně jiného. No a pokud bychom se to podívali inženýrským, tak je to samozřejmě experimentální mise ověření. My to zvládneme. My máme technologie, my máme znalosti, my máme dovednosti takové, že zvládneme doletět k Marsu.
To byl popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Dušane, Milan zmínil i řadu dalších zemí, které se chystají k rudé planetě. Bude podle vás kolem Marsu v následujících letech stále rušněji?
Já doufám, že ano, protože kosmonautika zažívá v posledních letech boom a já doufám, že to bude pokračovat, že se do toho, jak říkal Milan, elitního klubu zemí, které mají svou sondu u Marsu, budou přidávat i další hráči, protože ta diverzita je ohromně důležitá. Posouvá to v podstatě nejenom obecně znalosti o Marsu, ale posouvá to i vývoj technologií, které pak mohou najít uplatnění v běžném životě lidí na Zemi. Takže ty lety do vesmíru jsou užitečné, jsou prospěšné pro rozvoj ekonomiky, pro rozvoj technologií, znalostí, takže já doufám, že u Marsu bude stále rušněji.
No a napadá vás nějaká třeba konkrétní technologie, konkrétní poznatek, který jsme vyvinuli díky výzkumu Marsu a teď ho používáme tady na Zemi?
Ne sice přímo pro, řekněme, těch vzletů na Mars, nicméně obecně z kosmonautiky se dá najít obrovské množství postupů, metod, technologií, které se používají i při těch letech na Mars, ale zase ne pouze výlučně. Malý příklad. Když bylo potřeba sestrojit nějaké srdeční čerpadlo, tak bylo potřeba zajistit, aby tam neprobíhalo víření krve, aby opravdu to proudilo tak, jak má. No tak se prostě inženýři inspirovali ze znalostí, které byly nazbírány při vývoji raketových motorů. Tam je taky potřeba, aby ta čerpadla nevířila ty pohonné látky. Stejně tak nedávno byla třeba postavená jachta v Nizozemí a aby se zrychlil postup výroby, aby se zorganizovali všichni subdodavatelé, subkontraktoři a tak dále, tak se použil software, který používá Evropská kosmická agentura pro skládání kosmických sond a kosmických lodí. Takže všechno to bylo rychlejší, všichni věděli, v jaké fázi výroby je ten druhý, kdy mají dodat a tak dále. Takže i takovéhle, řekněme, logistické problémy nebo řešení nabízí kosmonautika. I v těch oborech, kde by to běžně člověk třeba nečekal.
Říká Dušan Majer, se kterým si v dnešním pořadu Leonardo Plus povídáme o průzkumu Marsu. My jsme zatím probrali několik sond, které v nedávné době k Marsu zamířily a některé tedy i postupně přistávají. Pojďme se ale zaměřit ještě na jeden druh průzkumu Marsu a to je ten s lidskou posádkou. Dušane, pojďme si prosím shrnout, jak to dneska zatím vypadá s tím vysláním lidí na Mars.
Vypadá to zhruba stejně jako před rokem, před dvěma lety, protože plány tady jsou, nicméně než se lidé budou moci vydat na Mars, tak budou muset překonat celou řadu překážek technických, lékařských a spoustu výzev, o kterých zatím ještě ani nevíme, že vůbec existují. To je takové to riziko kolumbovských cest. Nicméně, pokud bychom se měli bavit opravdu reálně, tak nečekám člověka na Marsu před rokem 2030. Za reálný termín plus minus, pokud půjde všechno dobře, můžeme označit třeba rok 2040.
Co se týče toho samotného marsovského programu, tak nejdál jsou zatím asi Američané, ale i v USA my můžeme pozorovat jakýsi souboj mezi státní kosmickou agenturou NASA a soukromou firmou SpaceX, miliardáře Ilona Muska. Dušané, o tady těchto dvou organizacích spolu v našem pořadu mluvíme pravidelně, tak pojďme si prosím shrnout, jak daleko zatím tedy obě společnosti pokročily. Můžeme si nejdřív zmínit NASA?
NASA připravuje raketu SLS, Space Launch System, její první stupeň nebo centrální stupeň pro premiérovou misi Artemis 1 je už téměř rok umístěn na Stennisově středisku, kde prochází zkouškami. Důležité je, že on musí být otestován, důkladně musí být proveden statický zážeh, aby se ověřilo, že všechno funguje tak, jak má. Poté může být teprve odeslán na Floridu, aby byl integrován mezi pomocné urychlovací stupně na tuhé pohonné látky a postupně se ta raketa začne sestavovat. Takže dalo by se říct, že se blíží první start rakety SLS s nepilotovanou kosmickou lodí Orion, byť teda je s otazníkem, zda se to stihne ještě letos.
Velkou pozornost v tomto ohledu taky pravidelně přitahuje firma SpaceX, která kvůli přistání na Marsu vyvíjí kosmickou loď Starship s nosičem Super Heavy. SpaceX už přistoupila k jakýmsi letovým zkouškám rakety, tak pojďme si prosím shrnout, jak zatím ty testy dopadly.
Ty testovací prototypy, pokud se bavíme o skocích do výšky okolo 10 kilometrů, tak Starship SN8, SN9 i SN10 dokázali vystoupat do této výšky, let byl stabilní, poté se přilopili do horizontální polohy, stabilně padali, vyzkoušeli manévrování pomocí křidélek. Nicméně ta závěrečná fáze, kdy se ta loď musí zhoupnout z horizontální opět do vertikální pozice a motoricky přistát, tak to se ukázalo jako docela velký technický oříšek. SN8 a SN9 z různých důvodů to přistání nezvládly a dosedly až příliš tvrdě. SN10 ta už přistát dokázala. Sice to bylo trošičku tvrdší, nicméně 6 minut po přistání ještě stála. Bohužel, při tom dosednutí se pravděpodobně poškodilo nějaké potrubí, rozlomilo se, nahromadil se tam metan, který nějakých těch 7 minut po přistání explodoval a ten prototyp zničil. Nicméně bylo to první úspěšné přistání z toho testu. Bylo to už lepší než ta osmička a devítka.
Můžeme se trochu víc rozebrat, v čem je ten problém tady tohoto přistání. Proč je technologicky tak těžké tu raketu přinutit, aby se zhoupla a přistála měkce na zemi?
Ono by to ani nemělo být tak těžké, ale stále jsme ve fázi testování prototypů. A nejenom prototypů Starship, kdy se ladí veškeré nastavení raketových motorů, ladí se průběh toho zhoupnutí, jak má být rychlé, nakolik motorů se má provádět, ale ve fázi prototypů jsou stále i ty samotné motory Raptor. Prochází drobnými změnami, úpravami, ladí se ten jejich konečný design, takže to, že teď se ta přistání nedaří a dochází tam k explozím, tak z toho se nedá absolutně nic odvozovat do budoucna. Je to stále testovací program a ono je to trošičku ovlivněné tím, že my SpaceX takhle koukáme do kuchyně. Díváme se jim prakticky pod ruce a skoro nám nedochází, že podobné testy destrukční často dělají i jiné agentury, byť třeba ne letové, ale mají strukturální exempláře, které jsou určeny právě k destrukčním zkouškám, k namáhání, ohýbání a tak dále. Tohle SpaceX nedělá, řeší to jiným způsobem a může to v některých lidech vyvolat mylnou myšlenku, že takhle nespolehlivé budou i ty ostré kusy. Testy se teď dělají právě kvůli tomu, aby se to všechno vyladilo do budoucna.
SpaceX má s tím motorickým přistáním raket a znovu použitelností nosičů velké zkušenosti. Zmíníme třeba známé rakety Falcon 9, které už řadu let létají velice spolehlivě a velice spolehlivě přistávají. Na druhou stranu ty rakety Falcon 9 vzlétají i přistávají vlastně v horizontální poloze, kdežto ta raketa Starship při tom přistání letí bokem. Tak proč SpaceX přistoupilo tady k této změně?
Tam je potřeba si uvědomit jeden zásadní rozdíl. Ty první stupně Falconu 9 se oddělují na suborbitální dráze, to znamená ještě nejsou na oběžné dráze a do atmosféry vstupují menší rychlostí, jsou méně namáhány. Zatímco Starship, ona to v podstatě ani není raketa, to je spíš kosmická loď, protože jí teprve bude vynášet nosná raketa Super Heavy, takže ta Starship se má vracet minimálně z oběžné dráhy. To znamená, že při vstupu do atmosféry bude mít mnohem větší rychlost. A ona si nemůže dovolit to, co dělá Falcon 9, respektive jeho první stupeň. Ten totiž před vstupem do hustých vrstev atmosféry provádí ten vstupní zážeh, entry burn. Tohle to Starship dělat nebude. Ona pouze své břicho nastaví okolnímu prostředí, podobně jako to dělali třeba raketoplány, a bude brzdit tím odporem okolního prostředí. Samozřejmě nejprve bude muset na oběžné dráze udělat brzdící zážeh, aby se do té atmosféry vůbec dostala. Ale ten bude mnohem méně energeticky náročný, než kdyby měla dělat právě ten vstupní zážeh do atmosféry, jako to dělají Falcony, které mají mnohem menší tepelné namáhání. Takže je to dáno odlišným využitím, návratem do atmosféry z různé rychlosti a v podstatě tak i velikostí.
Naše dnešní povídání se už pomalu chýlí ke konci. Dušane, pojďme si ještě prosím shrnout, kdy se můžeme těšit na nějaký první ostrý let Starship na oběžnou dráhu.
Pokud se nic nepokazí, a zase započítejme takzvaný Muskův koeficient, tak by to mohlo být snad ještě letos, což zní neuvěřitelně. Podle nedávného prohlášení SpaceX by k tomu prvnímu orbitálnímu letu měl posloužit exemplář Super Heavy označovaný jako BN3 a u Starship to má být vývojová verze SN20. Dokonce se hovoří o tom, že by k tomu letu mohlo dojít už v červenci, nicméně to už je opravdu šibeniční termín, abych tak řekl. Nicméně je evidentně vidět, že ten termín se asi nestihne, ale SpaceX se asi snaží uskutečnit ten orbitální let ještě v letošním roce, což by samo o sobě byla neuvěřitelná pecka.
A co se týče tedy toho letu na Mars, o kterém Elon Musk stále mluví, tak kde se můžeme těšit na něj?
To už je zase trošičku komplikovanější. Tam si myslím, že kdyby se podařilo v roce 2024, tak by to byl podle mého názoru docela úspěch.
A jaký je podle vás takový jako reálný termín, kdy se to může podařit?
Pokud se bavíme o nepilotované kosmické lodi Starship, tak což o to? Vyslat jí k Marsu v úvozovkách zas takový problém není. Otázka je, jak to dopadne za těch 9 měsíců, nebo jak dlouho to tam poletí, aby dokázali přistát. Takže čistě teoreticky ten rok 2024 z hlediska vypuštění se může podařit. Ale než to odladí všechno, než vychytají všechny mouchy, klidně si myslím, že to může být 2028 úplně bez problému. Než se jim podaří třeba vypustit úspěšně Starship k Marsu, aby zvládla bezpečně přistát. Možná i později. Ono je to přece jenom hodně komplikované.
Tak budeme Elonu Muskovi a jeho firmě SpaceX držet palce, ať se všechno stihne co nejdříve. Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus byl Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz. Dušané, děkuji za příjemné povídání a budu se těšit zase brzo naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a budu se opět těšit zase někdy příště.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.